En eins og ég sagði mér líka söguna Bjarnadísu. Já. Heldurðu að það hafi getið verið að hún hefði verið aftur gengin?
Nei, ég þýtt nú alveg vissum það hvernig það var allt saman. Að hún bara, hérna verður eftir þarna í þessum botnum, það eru kallaði dísubotnar en þann dag í dag. Sunnan í fellinu og hún var skilið þessi fylgdarmaður hvers sem hann var, ég mann þann og hjálfi upp á hár. Hann skildi hann eftir og taldi hana af. Þarna var bílur og allt þess að það. Og svo daginn eftir, þá var ennþá vont veður og þá var ekki farið neitt að hugsa um hana. En svo á öðrum degi þar frá, þá var farið að við um hana. Og þá það þannig að hún á vel koll dálitlum rétt við þar sem þeir skildi hann eftir. Ég með minni þinn að vera tveir, þó þóri ég ekki að fyllera það. En þar sem hún var skildi eftir. Og eftir tvo sólarhinga, þá farið að vitum hann datnast að hingum í hug að hún verið lifandi. En þá það svona þegar að þeir koma þarna að, þá hún á þessum velkolli, snýst alltaf svona og er ákaflega ferlega sjá hana. Hún var náttúrulega með skal segja þér, já það var náttúrulega, hún var öll barinn eftir illviðrið. En hún á fótum þarna og það var það sem að þeir, já það sem að Halldór sagði mér og ég veit að það var satt, að þeir sjá hana bara svona ferlega á þessum melkoll og þá var þeir voru alveg harfisir það að hún var rættu og þá var það sem að maðurinn veður að henni með brotstafinn og rekur í og þá rak hún ljóð eitt og fjall út af og ég álít það að, og ég held að flestir hafi nú álítið það, að hún hafði nefnilega, hún hafði með sér smjör, bökul nokk stóran. Og aðri segja að hún hafi líka haft vín.
Þeir voru þeir sem voru með vín og skildu kútin eftir hjá henni.
Já, þegar þeir skildu hann eftir. Já, en þá var náttúrulega var hún með vínið.
Já, þeir skildu eftir hjá henni.
Já, eftir hjá henni. Og ég held að hafi flestir álítið það að það hefði bara verið smjörið og vínið sem hefði haldið í henni líf svona lengi. En Sigfúsatur, sagnatölur hér, hann áleit að hún hefði bara verið aftur gengin. Það var ekkert það að hann taldi að þetta hefði verið svo eiginlega óhugsanlegt að hún gæti lifað þarna í tvo sólarhringa.
Já. Það var nú...